No niin, hyvää vapahtajan syntymäjuhlaa. Jos teillä on raamatut, niin kääntäkää Jesaja 11 ja meidän hartaus tulee täältä. Ja pojat kysyvät, että mitä se tarkoittaa sinulle, että se on hartaus. Että se ei ole 60 minuuttia, niin se on varmaan sitten 30 minuuttia. Mutta näin se varmaan juuri on. Mutta Jesajan kirja 11, josta kyllä löytyy päivälle sopiva teksti erittäin hyvin. Aloitan itse asiassa lukemisen tuosta luvusta 10 jakeesta 34 ja sitten luen 11. Metsän tiheiköt hakataan kirveellä maahan ja Libanon kaatuu voimallisen edessä. Mutta Iisain kannosta nousee verso ja vesa puhkeaa sen juurista. Hänen päällään lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki ja taidon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Herran pelko on hänen ilonsa. Ei hän tuomitse silmä mitällä eikä jaa oikeutta korvakuulolla, vaan hän tuomitsee köyhien asiat vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille. Suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä. Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö, totuus vyönä hänen lanteillaan. Silloin susi, nyt lapset oikein miettikää mitä Jesaja sanoo. Silloin susi asuu karitsan kanssa ja panteri makaa vohlan vieressä. Vasikka, nuori leijona ja syöttöhärkä kulkevat yhdessä ja pieni poika paimentaa. Lehmä ja karhu käyvät samalla laitumella, niiden vasikat ja pennut makaavat vierekkäin. Leijona syö rehua kuin härkä. Imeväinen lapsi leikkii koopran kolon, kyykäärmeen kolon luona ja vieroitettu lapsi kurottaa kätensä kyyn onkaloon. Missään minun pyhällä vuorella ei tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemista kuin vedet peittävät meren. Sinä päivänä seisoi Iisan juurivesa kansojen viirinä tai lippuna. Kansat etsivät tai pistävät toivonsa häneen ja hänen asumuksensa on kunnia. Sinä päivänä Herra ojentaa kätensä toisen kerran hankkiakseen omakseen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa ja Egyptissä, Patroksessa, Kuusissa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja Merensaarilla. Hän kohottaa viirin tai lipun kansoille ja kokoaa Israelin karkotetut. Juuden hajalleen joutuneet hän kerää maan neljältä kulmalta. Silloin katoaa Efraimin kateus ja Juudasta häviävät ahdistajat. Efraim ei kadehdi Juudaa eikä Juuda ahdista Efraimia. Rinta rinnan he ryntäävät länteen filistialaisten maahan. Yhdessä he ryöstävät idän miehiä. Edom ja Moab joutuvat heidän käsiinsä. Ammonialaiset heidän alaisikseen. Herra tuhoaa Egyptin merenlahden ja kohoaa vihansa hehkussa kätensä virtaa vastaan. Lyö sen hajalle 7 puroksi niin, että sen yli voi kulkea kengät jalassa. Silloin se on oleva valtatie hänen kansansa jäännökselle, joka on jäljellä Assuriassa, niin kuin oli Israelin varten silloin, kun se lähti Egyptin maasta. Herra, me pyydetään, että sinun pyhä henki valaisee tämän käsittämättömän hienon totuuden meidän sydämiimme ja mieliimme. Jeesuksen nimessä, amen. Muistan, kun olin ehkä 10-vuotias, ehkä 11-vuotias. Ja jouluaattona vanhempani on ehkä sanonut, että mä aikaisempi vanhemman nimeni kävivät joulusaunossa ja sitten siskoni kanssa meillä oli kiire tietysti mitä paketteja avaamaan. Niin kun he menivät saunaan, niin me käänsimme kelloja kaikki 1 tunnin taaksepäin. Eteenpäin, jolloin. Koska odottaminen 10-vuotiaalle pojalle, ainakin minulle, ei ehkä teille muille, mutta oli vaikea. Odottaminen 4, tiesitte, että kello 17 avataan paketteja ja odottaa 4 tuntia iltapäivällä oli pitkä aika. Ja käytiin, silloin ei ollut kännyköitä eikä digiaikaa, niin kaikki kellot käytiin sorvella laittamassa. Käytiin jopa autostakin auton kelloja, kaikkia. Koska odottaminen oli vaikeaa. Odottaminen on vaikeaa meille useimmille. Ei vain 10-vuotiaan pojille jouluaattona. Odottaminen voi olla murrosikäiselle vaikeaa. Ollaan siinä oudossa tilanteessa, että ei olla enää lapsia, mutta ei olla vielä aikuisia. Ei olla ihan täydellisesti vastuussa kaikesta. Isä tai äiti vielä maksaakin ruuan, mutta samaan aikaan haluttaisiin olla jo vastuussa kaikesta. Joten odottaa sitä vastuun ottamista kokonaan on vaikea odottaa. Jokainen, joka on ollut joskus murrosikäinen, tietää, tai on. Tai odottava äiti, kun poltot edistyvät, niin ne edistyvät piinallisen hitaasti. En siis tunne henkilökohtaisesti, mutta olen ollut läsnä muutaman kerran ja sipsiä siinä vieressä syömässä. Mutta äidille ne poltot edistyvät tosi hitaasti, että milloin se viimeinen poltto. Minäkin sitten yritin lohduttaa Heidi ja sanoa, että no, se on yhtä lähempänä, se lapsi on yhtä lähempänä kuin nyt edellisen polton jälkeen. Mä en tiedä kuinka paljon se auttoi. Mutta se odottaminen on vaikeaa. Minkä asian odottaminen sinulle on tai minulle vaikea? Jesaja maalaa kuvaa meille siis 700 ennen Kristuksen syntymää. Herrasta, joka on hyvä ja rakastava ja oikeudenmukainen ja armollinen ja suvereenin. Herra, joka loi maailman, joka syntiin lankeamuksen, mutta koko maailma joutui pimeyden valtaan. Ja Jumala valitsee Abrahamin, epäjumalan palvelijan, jonka kautta hän sanoi, että minä tuon tämän koko luomakunnan takaisin heijastamaan minun hyvyyttä. Ja Abrahamin kautta tulisi lapsia, siunaus ja maa ja sitten koko luomakunta. Ja Abraham kautta tulisi Iisak ja sitten tulisi Jaakob ja Jaakobin kautta kansa, Israelin kansa, joka viedään Egyptiin ja Egyptistä pois vapautuksena ja annetaan kansa sitten sinne luvattuun maahan. Ja nyt 700, tämä kansa on kääntynyt tästä Herrasta pois. Ja tietysti se synnin olemus on se epäjumalan palvelus. Se oli Aadamille ja se oli Israelille. Ja nyt Jumala on tässä kontekstissa nostanut Assyrian. Hän sanoo luvussa 10 aikaisemmin, että Assyria on kirves Herran kädessä. Kirves Herran kädessä. Hän käyttää Assyria rankaisemaan nyt Israelia ja viemään heidät pakkosiirtolaisuuteen. Ja käyttää kuvaavaa kieltä, jossa hän Jumalan kädessä tämä kirves leikkaa Israelin pois sieltä maasta. Ja vie Babylonien pakkosiirtolaisuuteen, joka on tietysti karmea asia, jos sä olet juutalainen. Jos sä olet, niin se on se karmein asia, koska Herran läsnäolo on siellä Jerusalemissa, siellä temppelissä. Eikö Herra olekaan uskollinen? Ja jakeessa 34. Metsän tiheiköt hakataan kirveellä maahan. Nyt hän puhuukin Assyriasta. Tämä sama Assyria, jota Jumala on käyttänyt Juudaa rankaisemaan. Niin Jumala sanoi, että minä muuten rankaisen teitä, koska te olette ylpistynyt. Siinä on pienelle miehelle ja pienelle tytölle ja isollekin miehelle mietittävä, että samaa Assyria, joka Jumala nostaa, niin Jumala rankaisee, koska ne oli ylpistynyt. Ja hän sanoo, Libanon kaatuu voimallisen kädessä. Kuunnelkaa, 700 vuotta myöhemmin. Jesajalle, tässä joku yksi jae. Mutta Iisan kannosta nousee Vesa. 700 vuotta. Onko vaikea joskus ottaa 5 tuntia tänään, että pääsee lahjaa ostamaan? 5 tuntia. On. Entäs jos pitäisi ottaa, että no niin, ottakaa 700 vuotta. Sampe voi tässä saarna aikana muuten laskea, montako aamupuuroa se on. 700 × 360. Siinä on hyvä. Se on aika monta aamupuuroa. 700 vuotta, mutta Jesajalle tai Herralle sinne ei ole mitään. Se on yksi jake toista. Sieltä muuten nostan Vesan. Ja tämä Israelin kansa sitten odottaa, että milloin tulee tämä hyvä hallitsija? Milloin? Minkälainen muuten on hyvä johtaja? Minkälainen on hyvä johtaja? Ja sanoisitte yhden luonteenpiirteen hyvälle johtajalle. Saa sanoa. Minkälainen hyvä johtaja?
Kuuntelee alaisia.
Muita? Onko muita asioita? Millainen on hyvä johtaja?
Rohkea.
Auttaa toisia.
Nostaa alaisia.
Nosta. Kuuntelee ja nostaa alaisia. Siis Israel odottaa, että milloin tulee se hyvä kuningas, ei sellainen kuin Ahas, tai ei sellainen kuin ne aikaisemmat Israelin tai Juudan kuninkaat. Milloin tulee se hyvä kuningas, jonka alla, joka tuo meidät palvomaan Herraa. Ja sitten hän kertoo tästä, että kyllä tämmöinenkin kuningas on tulossa. Että sieltä Vesasta, sieltä kannosta nousee Vesa. Miten tätä Jesajan kirjaa pitäisi ymmärtää? Niin kun me luettiin koko luku, niin toivottavasti se vähän hyvällä tavalla iloisesti hämmentää. Sieltä puhutaan hyvästä johtajasta, jae 5, ensimmäistä jaetta 5, sitten seuraava jae 5, jossa allukka paimentaa kyykäärmettä. Ei ihan oikein. Semmoinen, kun tämä hyvä johtaja tulee tähän Juudan maahan, niin pienokainen paimentaa kyykäärmettä. Ja sitten ei enää Efraim ja Juuda enää riitele, vaan palvovat samaa Jumalaa. Tämä maalaa siis kuvan, miten profeettoja pitää lukea. Rohkaisen kaikkia lukemaan profeettia. Niitä pitää lukea sillä tavalla, että jos menette vuoristoon, on kertonut aikaisemmin, että ensin näkyy vain yksi vuori, mutta siellä onkin laakso ja sieltä tulee vielä toinen vuori. Mutta kun täältä kaukaa katsoo, niin ei näy kuin, että olisi vain yksi vuori olemassa. Ja profeetat katsoo sinne vuorelle, näyttäisi oleva yksi vuori, mutta siellä onkin kaksi tai mahdollisesti kolme vuorta. Ja hän sanoi, että tuolla se hyvä kuningas tulee. Ja nyt me jouluaattona tietysti sanotaan, että Jesaja 11 on mikä? Jouluevankeliumi. Se on profeetia Jeesus Nasaretilaisesta. Mutta kun he olisi katsonut, niin kun tämä hyvä kuningas tulee, niin silloin Jumala palauttaa koko luomakunnan uudella tavalla heijastamaan hänen sitä alkuluomistyötä, jopa vielä parempaa. Niin he ajattelee ja katsoo. Ja ehkä meidänkin tulee näin katsoa. Katsotaan ensin, millainen tämä hyvä kuningas on. Iisain kannosta nousee verso, Vesa puhkeaa sen juurista. Siis se on tätä Iisain, David, se on tätä Abraham, Iisak, Jaakob, sitä sukukuntaa. Herran henki lepää hänen äällä. Viisauden ymmärryksen henki, neuvoja, voiman henki, tiedon ja Herran pelän henki. Hän on siis viisas. Hän on viisas. Hän on neuvon ja voiman henki, viisauden ja ymmärryksen. Hän ei ole vaan sillä hänellä tuossa noppitietoa, vaan hän on viisas. Tämä kuningas on viisas. Hän erottaa, mikä on ymmärrystä ja mikä ei. Hänellä on myös tiedon ja Herran pelon henki. Hän ei pelkää ihmisiä, mutta hän pelkää ketä? Herraa. Hän tekee moraalisesti oikeita asioita, mutta hän ei keplottele niin kuin kuningas Ahas poliittisesti. Hän ei aja omia etujaan muiden kustannuksella, vaan hän on oikeudenmukainen. Hän ei toimi voimalla ja poliittisella voimalla jyräten, eikä hän tarvitse muiden ihmisten mekanismeja hallitsemaan. Hän ei hallitse salaisten häpeäteitten kautta. Hän ei tuomitse silmämitalla tai korvakuulolla. Toisin sanoen, hän ei katso, että minäpä tykkään tuosta ihmisestä vähän enemmän, ja tämän hän on minun kaveri, joten minä annan hänelle eri tavalla kuin tolla. Hän ei tee sillä tavalla, niin kuin meillä kaikilla on taipumus tehdä. Hän ei korvasuihin puhu, hän ei puhu mielistele ihmisiä myöskään. Hän ei jaa oikeutta korvakuulot. Hän, että, hän ei huhupuhujen mukaan tee oikeutta. Mitä huhut kertoo? Vähän tekee mitä, mikä on oikein. Ja silloin kun me kerrotaan näitä, niin me huomaa, että tuommoisen johtajan kanssa olisi kiva. Tuommoinen opettaja olisi muuten hyvä opettaja. Ei huhupuhuja, vaan aina oikeudenmukaisesti. Hän Herran pelko, Herran pelko on hänen ilonsa. Okei. Miettikää tätä sanomaa. Ilo ja pelko yhdessä. Ilo ja pelko yhdessä. Onko teistä kukaan ikinä katsonut kauhufilmejä? Oletteko te ollut niin kilttejä, että te ette ole katsonut? Ehkä hyvä. Mutta miksi kauhufilmejä muuten tehdään? Oletteko miettinyt? Koska jollain ihmeellä vääristyneellä tavalla ihmiset nauttii kauhufilmienkin katsomisesta. Vääristyneellä tavalla. Mutta tämä hyvä johtaja itse asiassa pelkää Herraa, ei siis kauhufilmejä. Ja Herran pelosta hän saa syvimmän ilon. Maailmassa ei ikinä voi ajatella, että Herran pelko tai pelko ja ilo menee yhdessä, mutta ne menee yhdessä. Herran pelon vastakohta on ihmisen pelko, joka johtaa meidän rahan, statuksen, vallan ja poliittiseen haluun. Joka johtaa meidät valehtelemaan, johon me ajatellaan sitten väärään informaatioon vedotaan ja me tuetaan turhaan ylpistelemään. Ja näinhän me luetaan näiden Israelin ja Juudan kuninkaiden laista. Enemmän kaikki Israelin kuninkaat oli juuri tämmöisiä turhan kunnianpyytäjiä. Ja suurin osa itse asiassa juutalaisista. Milloin tulisi hyvä kuningas? Hyvä kuningas, jonka elämän tarkoitus ei ole oman egon palveleminen, vaan Herran pelko ja saada syvä ilo siitä. Toisaalta tämä hyvä kuningas kyllä rankaisee väärintekijöitä. Niin kuin me nähdään, hän suunsa sauvalla hän lyö maata ja surmaa jumalattomat huultensa henkäyksillä. Siis hän ei tule veitsellä, vaan millä? Suunsa sauvalla. Ja huutensa henkäykseen. Tämä kuningas toimikin aivan eri tavalla, oikeudenmukaisesti ja rankaisee jumalattomia. Mutta hän tekee senkin eri tavalla. Totuus voittaa, kun tämän kuninkaan alla on, niin totuus voittaa aina. Ihan varmasti. Vääryydet tulevat valoon. Kaikki vääryydet. Missä tämä Herra on kuningas, niin vääryydet tulee valoon. Mikä vääryys ei jää? Totuus voittaa aina. Meidän perheessä on ruvettu katsomaan semmoista sarjaa kuin Hornblower. En usko, että tämä ikinä tullut minun suusta. Voin itse asiassa suositella jotakin sarjaa. Se ei ole siis yleensarja. Hornblower on siis 1800-luvulla elävä englantilainen meriluutnantti, nuori kaveri, 19-vuotias. Ja hän on kasvamassa kapteeniksi sitten kapteenin alle yhdessä laivassa. Ja Hornblower, se kertoo se koko sarja, niitä on varmaan 30 episodia, sitten sen laivan vaiheesta 1800-luvun poliittisessa tilanteessa, jossa on espanjalaisia ja ranskalaisissa ja jossa soditaan. Ja se kertoo hänen luonteen kasvusta. Ja Hornblower on saanut alaistensa luottamuksella siinä, että hän aina toimii rehellisesti ja ei katso, että kaikki, aina alaistensa hyväksi, ei korvakuulolla, vaan haluaa aina totuuden tietää. Ei etsi omaa egoa, vaan palvelee ensi uhrautumaan. Mutta tässä Hornblower, niin kerran hän joutuu koko sen miehestänsä kanssa espanjalaisten vangiksi yhdelle saarelle. Ja siellähän ovat sitten monta kuukautta. Ja sitten huomataan, että itse asiassa espanjalainen pikkuvene, he näkee sieltä, tämä Hornblower näkee englantilaisena, että siellä on espanjalaisten pikkuvene. Mutta ne espanjalaiset on myrsky suuri ja se ei uskalla lähteä ne espanjalaiset pelastamaan omiaan. Sanotaan, että on liian suuri myrsky. Mitä tekee Homeplow? Homeplow on se, että meidän täytyy lähteä pelastamaan. Ne espanjalaiset on ihan älyssä, että miksi sä oot englantilainen. Ja niin hän ottaa osan miehistöstään, pelastaa. Menee sinne myrskyn kouliin, pelastaa ne espanjalaiset, vapauttaa ne, että pääsee takaisin sinne omalle saarelleen. Ja samaan aikaan hänen oma laivansa, hän huomaakin siellä kauempana, että ne on tullut pelastamaan heitä. Ja nyt Homeflow lähtee sillä omalla veneellä, jolla hän on pelastanut ne espanjalaiset, vapauttanut, että ne pääsee omalle saarelle ja ne soutuvat sinne laivalle. Ja siellä se kapteeni ottaa ilolla vastaan ja sitä, hei. Ja kaikki tulee sinne, he ruokkivat, ottavat kuivat vaatteet. Ja sitten Homeflow sanoo, että minun pitää muuten mennä takaisin tuonne saarelle. Ja kapteeni, että miten niin? Minä lupasin minun espanjalaiselle kapteenille siellä, joka oli minun isäntä siellä, joka piti minua vankina, että minä tulen takaisin, minä en karkaa nyt tällä avustusreissulla. Ja mies pitää aina lupauksensa. Ja niin lähtee siellä samalla veneellä miehistönsä kanssa vielä takaisin sinne vankeuteen. Homeflowista on jotakin hyvää johtajuutta. Hän on sanansa mittainen mies. Kuinka paljon enemmän kuin nyt pieni englantilainen luutnantti, 20-vuotias, on tämä Juudasta nouseva kuningas, joka aina pitää sanansa. Hänen alaisuudessaan on hyvä olla, koska hän pitää sanansa. Hän on oikeudenmukainen. Vanhurskaus on hänen kupeittensa työ ja totuusvyönä hänen lanteellaan. Jos te ajattelisitte, kenen hyvän johtajan alla olette olleet, ne todennäköisesti heijastaisi näitä luonteenpiirteitä. Ja tämä on siis profeetia Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, Juudan kuninkaasta, joka siis hänen allaan on hyvä olla. Hän on oikeudenmukainen Herra. No mitä tapahtuu, mitä hänen hallintavallansa tapahtuu? Nyt jakeet 6-10. Susi asuu karitsan kanssa. Sepa, mieti tätä. Susi ja karitsa. Mitä yleensä susi tekee karitsalle? Syö. Sudet syövät karitsoja, eikö niin? Nyt tämän hallintavallan, tämän johtajan hallintavallan, susi asuu karitsan kanssa ja panteri makaa vohlan vieressä. No mitä panterit tekee vohlille? Syövät ja nopeasti. Vasikka, nuori leijona. Entäs nuori leijona ja vasikka? Mitä leijonat tekee vasikoille? Syövät ja nopeasti. Ja pieni poika paimentaa niin. Siis Sepan ikäinen poika menee leijonan viereen ja vasikan, jotka ei syö, toinen ei syö. Ja sitten Sepa tulee tällä tavalla paimentamaan sitä. Se ohjaa sitä leijonaa tuota ja vähän silittää ja sanoo, että no niin, mennäänpä sinne. Ja sitten se leijona vaan, okei, kyllä Sepa, kyllä herra Sepa. Ja sitten se vaan menee. Sitten hän paimentaa, mennäänpä tuonne, noin, joo. Tämmöinen on paikka Jesajan mukaan, jossa Herra, tämä hyvä Herra hallitsi. Nyt tämä kuvaus vielä paranee. Lehmä ja karhu käyvät samalla laitumella. Vasikat ja pennut makaavat vierekkäin. Leijona syö rehua kuin härkä. Imeväinen. No niin, allukka. Aamu, anteeksi. Kiitos. Aamu. Aamu leikkii kopran kolon luona. Niin, tai kyykäärme. Miettikää nyt, jos te sanotte, että nyt te seuraavassa äitiyspakkauksessa, missä on äitiohjeita tuolla annetaan Kelassa, että no niin, kaikki äidit viekää sitten toisella viekellä viette ne kyykäärmeiden luo leikkimään, se tekee hyvää sille lapselle. Se on pidettäisiin ihan hulluna. Mutta tämä Jesajan profetoiman kuninkaan alla, kyykäärme ja allukka, aamu leikkii yhdessä. Kuva on tämä. Mikä on kopra? Mitä kopra tekee? Kopra tekee näin. Tiedättekö, kopra on 3-metrinen. Se pystyy heittämään sitä myrkyllistä nestettä 3 metrin päähän. Täältä voin hannua. Ja kun se heittää, niin se voi tappaa se yksi neste 6 ihmistä. Pst. 6 ihmistä kopra. Mutta tässä kuvauksessa aamu leikkii kopran kanssa. Kopra ei tapakaan aamua, vaan aamu tulee silittää ja sitten rupeaa tanssimaan yhdessä. Sitten se aamu tässä meidän maailmat niin kuin sekaisin, että, mutta tältä se näyttää. Nyt tulee syy. Missään minun pyhällä vuorella ei tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemassa niin kuin vedet päättävät mennä. Huomaatteko? Herran hallintavalla alla koko luomakunta uudistuu. Koko luomakunta, siis kaikki, koko eläimet. Siis nykyinen koopra ei toimi Herran hallintavalla alla. Hän ei toimi niin kuin hänet on luotu toimimaan. Mutta sekin päivä on vielä tulossa, jossa eläimetkin palautetaan Herran hallintavallan kanssa. Me ei ajatella luonnosti näin. Mutta avain täällä on mikä? Koko maa on täynnä Herran tuntemista. He tuntevat tämän hyvän kuninkaan henkilökohtaisesti ja he polvistuvat, etsivät häntä, palvovat häntä ja koko luomakunta muuttuu. Missä Herra tunnetaan henkilökohtaisesti, siellä ei enää tehdä pahaa eikä vahinkoa. Näin tämä teksti sanoo. Siellä ei tehdä enää. Se muuttaa jopa eläimet. Itse asiassa on ihmeellisempää, että se muuttaa meidät, koska eläimet eivät ole yhtä arvokkaita kuin meitä. Se muuttaa myös eläimet, mutta se kykenee muuttamaan jopa meidät. Sinä päivänä pakanat, siis ei ainoatkaan juutalaiset, vaan kansat ympärillä etsivät tai panevat toivonsa tähän Iisain juureen, joka on kansojen leppu. Ja koko hänen asumuksensa on täynnä kunniaa ja kirkkautta. Asumus voitaisiin käyttää toisella sanalla lepopaikka. Herran lepopaikka on hänen kirkkautensa asumus. Ja Herra Jeesus Kristus, tämä hyvä kuningas, kun ihminen tuodaan hänen alle, hän löytää levon hänen kirkkautensa. Käsittämätön asia. Hallitsija hallintavalta ulottuu uudistettuun luomakuntaan, jossa rauha, oikeudenmukaisuus on läsnä, kirous ja vääryys loistaa poissaolossa. Se sisällyttää eläimet, vaarat ovat poissa, synti on poissa, pahuus on poissa, konfliktit on poissa, kuolema on poissa. Tämä on niin dramaattisesti erilainen valtakunta kuin ne valtakunnat, joissa me ihmiset pyrimme rakentamaan valtakunnia itselle. Ja tämä koko luomakunta on koska Herran kirkkauden tuntemista. Tämä ei ole mikään privaatti uskonto muuten, huomaatteko? Tämä on kosminen. Tämä ei ole mikään myöskään pilvenlaidalla olevaa harpunsoittoa. Tämä on 1 000 000 kertaa parempaa, niin kuin huomaatte. Herran vuorella ei tehdä vääryyttä, koska sillä koko Jumalan tuntemista on niin kuin vedet peittävät vedet. Herra kirkastaa kaikessa itsensä maailmassa. Milloin tämä muuten tapahtuu? Nyt te pääsette niin kuin juutalaisten eskatologiaan. Hieno, kaikkien 5-vuotiaista pitää oppia eskatologi. Mitä tarkoittaa lopun ajat? Tämä on juutalaisten kuvaus lopun ajoista. Mistä hän puhuu? Muistakaa. Yes. Tämä kuningas tulee kahdessa osassa. Jeesuksen ensimmäisessä tulemisessa ja toisessa sydämessä. Ja ensimmäinen tuleminen hän aloittaa tämän valtakuntansa ja hän tulee yhdeksi meistä lapsiksi. Hän opettaa oikein. Kaikki mitä hän tulee hänen suustaan. Hän on viisas, hän kasvaa viisaudessa. Ja hän on kuulijainen Herran pelossa loppuun saakka ristille saakka, jos hän ottaa meidän rangaistuksen, nousee kuolleesta ensi hedelmänä kaikkien ylösnousemisen toivosta kohti uutta maailmaa. Ja eskatologia on aina peruuttamaton. Tarkoittaa, että lopun ajat eivät ikinä mene taaksepäin. Ne on alkanut jo. Johannes sanoo, että ylösnousemus on jo tapahtunut, ensimmäinen ylösnousemus sinun sydämessä, jos sinä tunnet Herran Jeesuksen. Me olemme jo osallisia iankaikkisesta elämästä. Että ei muuta kuin nyt viedään aamuja koopran luo. Nyt me sanotaan, no ei ehkä vielä. Miksi? Koska toinen osa on tulossa. Jesaja 65 muuten puhuu samasta. En kerkeä sitä nyt käydä aikaisemmin, mutta käykää se tämänä joululla. Jesaja 65, 17-25, jotka puhuu, katso minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Sehän on juutalaisten toivo. Uusi taivas ja uusi maa. Mitä siellä muuten tehdään? Ei enää entisiä muisteta. Ei enää mousu mieleen. Saatte iloita, riemuita iankaikkisesti, mitä minä luon. Siellä minä riemuksi luon Jerusalemiksi iloksi teen kansan. Minä riemuitsen Jerusalemista, minä iloitsen kansasti. Ei siellä enää kuulla itkua, ääntä eikä valitusta. Minä hyppään tarkoituksella yhden jakeen yli, kohta palaan. He rakentavat siellä taloja, asuvat niissä, istuttavat viinitarhoja, nauttivat niiden hedelmät. He eivät rakenna toisten asuttavaksi, eivät istuta toisten syötäväksi, sillä ovat kuin puiden päivät. Elinpäivät minun kansani keskuudessa, minun valittuneni kuluttavat itse kättensä työn. He eivät tee työtä turhaan siellä. Eivätkä synnytä lapsia äkkikuoleman omiksi, sillä he ovat mitä? Herran siunaamien siemen, heidän vesansa pysyvät heidän luonaan. Ennen kuin he huutavat, minä vastaan. Heidän vielä puhuessaan minä kuulen. Ja kuunnelkaa, susi ja karitsa käyvät yhdessä laitumilla, leijona syö rehua kuin nauta, käärmeen ruokana on maanto. Ei missään minun pyhällä vuorella enää tehdä pahaa. Mistä Jesaja puhuu? Nyt minä opetan kaksi vielä mielenkiintoista termiä 4-vuotiaalle. Jotkut meistä on amillennialisteja, jotka sanoo, tarkoittaa sitä, että Jeesus tulee toisen kerran, alkaa uusi taivas ja maa. Kaikki tämä on totta. Ja jotkut meistä on premillennialisteja ja sanoo, että niitä vuoria onkin 3. Että on vielä 1000 vuoden valtakunta, joka on jo askel lähempänä sitä viimeistä hyvää, jossa tämä progressiivisesti tapahtuu, mutta ei vielä täydellisesti. Koska oli se jae 20 siellä. Ei siellä enää ole lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka täyttäisi päiviensä määrää, sillä nuori kuolee 100-vuotiaana ja vasta 100-vuotiaana synnintekijä joutuu kirouksi. Minä annan teidän jännitteellä ja mietiskellä näitä asioita ja tutkia. No, mutta pointti on tämä. Se on tulossa. Me ei palata enää Egyptin maahan. Vaan tämä päivä on tulossa, se valkeuden päivä. Ja se on tullut jo 2000 vuotta sitten. Ja se progressiivisesti on tulossa. Se päivä todella on, jolloin aamu leikkii koopran kanssa. Se on oikeasti tulossa. Viimeinen kohta. Ketkä siellä ovat? Aamun lisäksi. Ketkä siellä ovat? Sinä päivänä Herra ojentaa kätensä hankkiakseen omaksi kansansa jäännöksen. Hän tuntuu kokoavan jäännöksen näistä juutalaisista ja israelilaisista tänne palvomaan häntä. Mutta ei ainoastaan heitä, vaan kohottaa viirin kansoille. Siis suomalaiset, me ollaan kansa, jae 12. Ja hän kokoaa Israelin kartoitetun. Siellä ovat siis ihmisiä kaikista kansoista, jotka jakeen 10 mukaan ovat katsoneet tähän ja etsineet tätä kuningasta ja asettuneet tämän kuninkaan hallintavallan alle Jumalan armosta. Uskossa ja luottamuksessa seuraavat tätä kuningasta. Siellä ovat ne henkilöt. Mitä muuten tapahtuu näille henkilöille? Efraimin kateus häviää. Ketä kohtaa? Veljeen kohtaa. Jollakin teillä on veljiä. Oletteko ikinä sotineet veljeä vastaan? No niin, hyvä, sieltä tuli julkinen tunnistus. Se on ensimmäinen askel muuten eheytymiseen. Kaikkihan me näin sanotaan. Veljet kadehtivat toisiaan. Efraim ja Juuda ei enää kadehdi. Tämän hallintavallan se loppuu. Toisin sanoen tämän hallintavallan äänessä kaksi vihamiestä tulee ystäviksi. Joskus se saattaa olla niinkin todellista, että ne kaksi vihamiestä on aviovaimo ja aviomies. No niin, nyt lapsille tulee kotiläksy jouluksi. Kun tänä jouluna saattaa tulla kinaa. Joskus joulunakin saattaa tulla kinaa. Ei tietysti meillä, mutta ehkä teillä. Sanokaa lapset, että entäpä jos me polvistutaankin yhdessä tämän hyvän hallitsijan alle, koska kun hänen alleen polvistuu yhdessä, niin mikä loppuu? Kina loppuu. Kun ihmiset hänen hallintavallan polvistuvat, niin vihollisista tulee. Se on muuten aika konkreettinen hyvä neuvo, että saa avioliittoneuvontaa samaan rahaan. Että kun oppii oman aviopuolison kanssa polvistumaan Herran edessä, ihan konkreettisesti, ihan siis totta kai se tarkoittaa sydämessä, mutta jos meidän traditiossa sitä ei tehdä joka sunnuntai, mutta jossakin traditiossa, niin kuin luterilaisessa traditiossa tehdään, sillä on hyvä syynsä, konkreettisesti polvistuu ja sanoo, että me tarvitsemme Herra sinun apua. Tai jos on hyvä vaihe menossa. Kiitos tästä hyvästä vaiheesta. Me silti polvistumme sinun Herra. Tai perheenä. Entisessä koko perhe joskus sanoo, että me nyt polvistumme Herran edessä ihan konkreettisesti. Se ei ole huono asia. Rohkaisen tekemään sitä, koska silloin Jumala muuttaa meitä ihan konkreettisesti. Ja nyt voitte muistuttaa isä ja äsiä sillä hyvin oudolla hetkellä, jolloin kukaan ei muuten halua polvistua, kun se kinä on, niin kuin tiedät. Se on se oudoin hetki polvistua. Mutta se loppuu. Siellä on, hänen hallintavallassaan ei ole enää vääryyttä ja kinat loppuvat. Joten lopuksi tiivistän tämän. Juudasta nousee verso, odottaminen on vaikea, 700 vuotta. Ja me on odotettu 2000 vuotta, että niin milloin tämä verso tulee takaisin. Kärsivällisyyttä, veljet ja sisaret, kärsivällisyyttä ajallaan, kun on Jumala oikea hetki, hän tulee. Jos pitää ottaa toinen 700 vuotta, niin odotetaan. Hän valmistaa meidän sydäntä siihen. Tämä hallitsija on totuudellinen, viisas, luotettava, nöyrä, oikeudenmukainen, ilonlähde, levon ja kirkkauden läsnäolo. Hänen hallintavaltansa ylettyy koko luomakuntaan. Tämä ei ole privaatti uskonto. Tämä on Herran luomakunta, joka tulee järisyttävästi muuttumaan täydellisesti hyväksi. Hänen hallintavallansa alla kolmantena ei ole mitään vääryyttä. On vain valtava yhteys Isään Jumalaan tämän hallintavallan panssa. Valtava yhteys, fellowship, muihin lapsiin, Jumalan lapsiin ja koko luomakuntaan. Joten palvo polvistu, etsi, pane toivosi ja luottamuksesi tähän kuninkaaseen tänä jouluna. Polvistu konkreettisesti itse omassa rukouskammiossa. Polviste konkreettisesti oman aviopuolison kanssa ja polvistu konkreettisesti perheen. Viidentenä, tämä hallitsija, mitä tapahtuu, kun hyvä johtaja toimii hyvin? Mitä tapahtuu muuten alaisilleen? He rupeavat heijastelemaan tätä hyvää kuningasta. Niinhän me opitaan. Me opitaan hyviä ja huonoja asioita hyvin paljon niin. Me imitoimme. Se on siis se ei ole huono asia. Tämä Kristus kutsuu meitä heijastamaan hänen hyvää kuninkuuttaan. Totuudellisuutta, oikeudenmukaisuutta, Herran pelkoa ja syvää iloa Herrassa. Suoraselkäisiä ihmisiä. Meitä kutsutaan olemaan suoraselkäisiä ihmisiä. Mitä se tarkoittaa? Oletetaan parasta toisistamme, eikä mennä aina huhupuhujen mukaan. Jos on joku huhupuhu, niin mennään ja kysytään, onko asia näin. Ollaan suoraselkäisiä. Ei mennä kaikkien sen mukaan. Älkäämme itse kylväkö huhuja tai vääristelkö totuutta tai halaaja ihmismielistelyä ja kaikki, johon me on kaikilla, me tiedetään, me ollaan sen orjia, mutta Jeesuksessa vapautettu. Kun me seurataan Kristusta, hän rupeaa vapauttaa ja vaan valmistamaan meitä tähän iankaikkiseen valtakuntaan. Ja viimeisenä, odota kärsivällisesti. Niin kuin jotkut teistä on jo odottanut kärsivällisesti, milloin tämä saarna loppuu. Eikö se voisi jo loppua, että voisi ottaa piparit ja mennä odottamaan lisää sitten kotiin niitä pakettien auttamista. Kyllä se kohta loppuu. Odota kärsivällisesti kuningasta. Jumalan kirkkaus on meidän kotimme, meidän sielumme lepopaikka. Ja hän valmistaa meitä. Ja ymmärrä tämän kuninkaan tuleminen, Jeesuksen ensimmäinen tuleminen ja toinen tuleminen. Ja että juutalaisessa ajattelussa, siis Jumalan ilmoituksessa, ne tulevat kahdessa eri osassa. Ja tämä käy nyt järkeensä, miksi me elämme jo Jumalan valtakunnassa, mutta vielä uudemme, että no milloin. Tätä pelastusta, Pietari sanoo, ovat etsineet ja tutkineet profeetat. Siis profeetta Jesaja varmaan niin kuin mietiskeli, että milloin. Ei tapahtunut hänen elinaikanaan muuten. Tapahtuu vasta, montako aamupuuroa myöhemmin, nyt se kohta kuullaan. Hän tutki ja ne ennusti teidän osaksenne olevasta armosta. Ovat tutkineet, mihin millaiseen aikaan heissä on oleva Kristuksen henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristuksen kohtaavista kärsimyksistä ja jälkeen tulevasta kunniasta. Ja Roomalais 5.9 sanoo, paljon ennemmin siis nyt me olemme, jotka olemme vanhurskautettu hänen veressään. Ja meistä on vanhurskautettu. Me laittamme luottamme Kristukseen, meidät on luettu Kristuksen perusteella jo perilliseksi tähän valtakuntaan. Kuunnelkaa. Hän sanoo, pelastumme hänen tulevasta vihasta. Eli nyt vielä toinen itse asiassa, kun Jeesus tulee toisen kerran, niin hän kaikki pahuus tullaan poistamaan. Ja Kristuksen veren suoja pelastaa meidät siitä tulevasta vihasta, jolla me käymme sen viimeisen askeleen siihen kuolemattomaan valtakuntaan. Koskapa Jumala, Paavali sanoo, katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksen niille, jotka teitä ahdistavat. Siis tulee oikeudenmukaisuus. Antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta. Voimansa enkelien kanssa, tulen liekissä. Hän käyttää hyvin vahvaa kieltä, kostaa niille, jotka eivät tunne henkilökohtaisesti Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia seuraa tätä hyvää kuningasta. Heitä kohtaa rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta, tästä kirkkauden valtakunnasta, kunhan sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi, joten meissä, teissä heijastuisi tämä Jumalan hyvyys pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, silloin te olette uskoneet meidän hyvää. Tulee se päivä, jolloin me sanotaan, että kiitos Jumala armosta, sinäkin täydellisesti heijastet ja siellä sitten se aamu leikkii sitten sen koopran kanssa ja mekin tullaan leikkimään siihen ja sitten Sepa siellä paimentaa sitten sitä leijonaa ja me ollaan ihan ihmeissä, että ja sitten me ollaan, tunnetaan Herra ja me on iloa tähän. Nyt me saadaan jo pilkahduksia tästä. Joten jättäkäämme kaikki oma status ja ylpeyty ja katkeruus pois ja löytäkäämme syvä lepo sielullemme tästä hyvästä kuninkaasta Jeesuksesta Kristuksesta. Hannu, voisitko johtaa meidät loppurukouksiin?